fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Rasoa antsika izay tafaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity anozantsika hatrany ny katesizy ny fiangonana indrindra moa izany fa ny hoe mahakasika ny fiarahamonina sy ny sosialy. Tamin'ny farany mopera Marcel la niaraka tamintsika teto dia zava tamintsika ny hoe endrik'andriamanitra ny olombelona ary tany amin'ny fahariana dia efa nataony izay nampiavaka antsika olombelona izay a tamin'ny voary hafa. Araka nazaveny teto moa hoe ny olombelona nisany tena mampiavaka azy dia hoe ny olombelona mahalala ny tenany, mahafantatra ny tenany ary mijoro ho tompon'ny tenany. Dia ao anatin'izay moa izany misy ny fanoloran-tena tsy maintsy ataony a, tsy ny fiombonana amin'ny hafa. Io no andeha hotohizy antsika satria rehefa omena toerana ohatran'izay ny olona tokony sy fihetsika ihany koa ho mendrika an'izay hoe fanondratana sy fahamboniana nomen'andriamanitra azyzay. Dia io mampiera no jerentsika hoe inona zany ny tokony ho ataon'ny olombelona manoloana an'izay a faharian'andriamanitra azyzay.
Faly miarahaba madame Fredelina indray a amin'izao fandarana izao a, ary faly miarahaba ny mpianoantsika manaraka ity fandaharana ity. Tamin'ny farany tokoa ntsika dia araka ny voalazanao teo moa zany a dia ny resaka mahakasika ny hoe faharian'andriamanitra sy ny fahamboniana nametrahana andriamanitra ny olombelona raha oharina ny zava-boary rehetra. Ary noresantsika tamin'izany araka ny famitinana ny entinao teo a ny hoe fahafahana manokana akoatra ny zava-boary a, ao ihany koa ny fahafahany joro tompon'ny tenany. Fa amin'ny teny okoty kosa tsika dia anoy a izay ihany amin'ny loha hevitra hoe rehefa izay ary no nametrahan'andriamanitra antsika araka ny teninao teo dia hoe misy zany a ny fitondratena manandrify amin'izay ary tokony ifanandrify amin'izay araka ny voalazantsika malagasy ihany koa moa hoe tiandray aman-dreny a dia zanaka mateo ty dia misy valipiti dia io valipiti io natao hoe fanoloratena. Fanoloratena zany hoe tsy mikombona samy rery eo ny olombelona fa manana an'izay fisokafana sy fivelarana ho an'ny hafa izay satria samy endrika andriamanitra avokoa na izay manolo tena na izay mandray ny fanoloratena ny hafa. Ao ihany koa ny fahafahana mimbona amin'ny hafa antsitrapo. Hitantsika tsara amin'izao andron'ny sinody zao zany io resaka hoe fiombonana io zany a dia tena mifandray tsara mihitsy amin'izany fampianaran'ny papa izany, na dia hoe fa taona vitsivitsita teoriana ny famangin'ny papa raha vao nisokatra ny sinody dia hitantsika fa mitoy ilay hevitra amin'ilay hoe resaka fiombonana notsipihan'ny papa. Ka arak'izany zany ny voary a dia tsy natao hoe hitokamonina ny olombelona, atao hoe tsy voary natao hitokamonina izy fa lalipaka ao amin'ny toetra naharina azy ny fifandraisana amin'ny hafa, ary tsy afaka hiaina sy hivelatra araka ny maha izy azy tokoa izy a raha tsy mifandray amin'ny hafa. Io zany dia manampy amin'ny fivelarana izay ataontsika hoe fanoloratena sy fivelarana amin'ny hafa izay. Tsy ny tsirairay ihany no endrik'andriamanitra fa ny fiombonany koa dia maneho zany misy le hoe fifandraisana zany a, fifandraisana fiombonana. Fa aoka ihany koa nefa nyfahasamihafana raha ohatra tsika dia mampitodika tsika avy atrany any amin'ny trinité masina izany fampianarana izany. Tsy ahakely fotsiny angamba no hoe hita ihany ane zany a amin'ny ohatra hoe am'izao na izao vanim-potoana moderna zao ary a ny fampiasana andreo tambajotra sosialy ampiasain'ny olona andavanandro a de hoe na mifanalavi toerana ary de misy ihany zay tatsika hoe endrika fiombonana zay a tafiditra tsara ihany ko a ao anatin'ny fiainana kristianna arak'izay hoe endrika naharian'andriamanitra azy izay ao anatin'ny fiombonana.
dia ankasitrano mampira nytondra izay fanazavana ny lohahevitra ray lehibe ao anatin'ny asina maha-olona momba izay hoe endrik'andriamanitra ny olombelona izay, fa fatatsika tsara fa ny olombelona moa dia tena hoe izay mihitsy ny antom-pisiny ny fifandraisana sy ny serasera, satria raha tsy miserasera, raha tsy mifandray a, dia tsy olombelona izy izany. Atreo ny fiarahantsika any soratranaka taminay mandrapita fa ho aminy manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.